Nderuar dëgjues, mirë më ngjesi. Un jam Artan Haraçia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendror e Radios Evropa Lirë në Prag, pra nga së bashku do të jemi për 15 minuta të edicionit të parë të ditës. Nga materialet e përgatitura për këtë edicion veçojmë këta tituj. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon sot dhe nesër qëndron në Kosovë. Shtëpia Bardhi dërgon raport 32 faqesh Kongresit duke argumentuar të drejtën e presidentit Obama që t'i jap dritën jeshile pjesëmarrjes amerikane në operacionet e Libis. Kryeministri britanik David Cameron kërkon vazhdimin e presionit jo vetëm ushtarak që Gaddafi të largohet nga pushteti. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Në kuadër të turit të tij ballkanik, ndihmës sekretari amerikan për Euroazi Philip Gordon do të qëndrojë sot dhe nesër në Kosovë, ku do të ketë takime me zyrtarët më të lartë shtetëror si presidentja Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Pritet që në Prishtinë zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe kryeministri Thaçi të nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi me cilin thuhet se detajzohet angazhimi i qeverisë së SBA-ve për të ndihmuar institucionet arsimore të Kosovës. Ky memorandum, sipas njoftimit nga ambasada amerikane, ndihmon edhe në realizimin e reformave përfshir decentralizimin dhe përfshirjen e komuniteteve në menaxhimin lokal të shkollave fillore, përmirësimin e mësimdhënies përmes vlerësimeve dhe përmirësimin e mundësive për aftësim profesional për mësimdhënësit përmes qendrave trajnuese dhe programeve. Shtëpia Bardhësh duke insistuar që presidenti Barack Obama ka autoritetin që të vazhdojë aksionin ushtarak amerikan mbi Libin pa një autorizim nga ligjvënësit amerikan në Kongres. Në një raport 32 faqesh që është dërguar Kongresit të mërkurën, shtëpia Bardhësh argumenton se pjesëmarrja amerikane në operacione të udhëhequra nga NATO kundër regjimit të Muammar Gaddafit nuk e ka të nevojshme autorizimin e Kongresit pasi pjesëmarrja amerikane në ato operacione është e limituar. Ky raport është si përgjigje ndaj një rezolute jo obliguese që është kaluar në dhomën përfaqësuesve që kritikon Obamën se ka dështuar që të ofrojë arsyetime bindëse për përfshirjen amerikane në Libi. Në raportin e saj, shtëpia Bardhë gjithashtu e ka vendosur dhe kostën e pjesëmarrjes në operacionet e Libis, e që është rreth 715 milion dollar. NATO ka kryer një seri sulmesh sot herët në mëngjes siç duket me cak një zonë afërsitë e liderit libian Muammar Gaddafi në kryeqytetin e këtij vendi Tripoli. Më herët Britania dhe NATO kanë bërtirje për të vazhduar me presionin ushtarak për ta hequr nga pushteti Gaddafin, pasi u takuan në Londër me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se Gaddafit po i kalon koha që të mbes në pushtet.
And the pressure is building militarily, diplomatically, politically and economically. On Gaddafi, who is running out of time, running out of friends.
Presioni po rritet ushtarakisht në aspektin diplomatik, politik dhe ekonomik ndaj Gaddafit. Ati po ikën koha, po i largohen miqt, ministrat e tij po i largohen, ministri i tij naftës është larguar, edhe ministri i tij jashtëm është larguar. Presioni po rritet. Unë dua që ne ta mbajmë këtë presion dhe se besoj që ne do t'i mundsojmë popullit të Libis që të zgjedh vetë të ardhmen e tij, tha kryeministri britanik Cameron. Një medium japonez raporton se prodhuesi francez i veturave Renault dhe partneri i tij japonez Nissan janë në bisedime finale për të fituar një përqindje të mjaftueshme të aksioneve për të kontrolluar AutoVazin, prodhuesin më të madh rus të autoveturave. Gazeta më e madhe ditore japoneze për biznes, Nikkei, ka raportuar se Nissani do të investojë 1 miliard dollar për 25% të aksioneve në prodhuesin rus të veturave. Renault në anën tjetër tashmë ka pronësinë pak më shumë se 25% të aksioneve në këtë kompani. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur te momenti i shfletimit të shtypit kosovar, ku si zakonisht në linjë telefonike kemi korrespondentin Zenel Buzuku nga Prishtina, i cili do bëj këtë gjë për ne. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, është përfolur shumë kohëve të fundit paraqitja mediale e presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga. Ka diçka sot nga gazeta ditore për këtë temë?
Po, Artan, e përditshmja Ekspres vlerëson se presidentja e Kosovës duhet lënë qetë ushtrojë detyrën e saj si garante e kushtetutës dhe simboli i unitetit kombit, sepse si thekson gazeta, Ajo nuk është pjesë e ekzekutivit apo e shoqërisë civile që të komentojë dhe të jap opinione për çdo gjë. Gazeta vlerëson se duke kërkuar protagonizëm nga presidentja e re e Kosovës, rrezikojmë përzierje të kompetencave dhe një përplasje institucionale të padobishme. Presioni në këtë drejtim sipas përditshme se Ekspres mund të kompleksojë presidentën për tu ndjerë rëndësishme dhe për ta çuar drejt një matje forcash të padobishme me pushtete të tjera krejtësisht të ndara. Në këtë kuadër, sipas gazetës Ekspres, institucioni i presidencës që ka një simbol uniteti dhe garancie mbi palët mund të përfundojë të përdoret nga një forcë politike në dëm të tjetrës. Në një rast të tillë dhe duke marrë parasysh kontekstin vazhdimisht të nxehtë politik, gazeta thekson se mund kishte një qendër tjetër pushteti që do të prodhonte përplasje institucionale.
Po, Zenel, ndërkohë gjatë muajve të vjeshtës pritet që Kosova ta marrë raportin e radhës së progresit nga Komisioni Evropian. Ka diçka sot nga kjo temë, Zenel?
Po, Artan, sipas përditshme zëri, as raporti i ardhshëm i progresit i Komisionit Evropian pra për Kosovën nuk pritet jetë hiç më mirë se sa i vitit kaluar. Madje si shtekson gazeta, ky raport pritet që të ketë edhe më shumë vërejtje se sa ai kaluari. Gazeta Zëri ka vënë pas se përpos vërejtjeve për mospërmbushjen e shumë standardeve që janë dhënë edhe në raportin e vitit kaluar. Me gjasë në raportin e ri, si vërejtje do të futet edhe prishja e raporteve të Kosovës me fondin monetar ndërkombëtar, me çka Kosova ka humbur qindra miliona euro. Kështu kanë thënë për gazetën Zëri burimet larta ndërkombëtare në Prishtinë, të cilat si shtekson gazeta janë shprehur skeptike në lidhje me mundësinë që Kosova të marrë një raport të progresit më pozitiv krahasuar me atë paraprak. Sipas këtyre burimeve, vërejtje do t'u jepen edhe institucioneve për punën e ngadalshme që po bëjnë në drejtim të realizimit të objektivave të tyre, sidomos kuvendi Kosovës nuk po arrin ashtu si duhet të kryej punën e tij. Parlamenti, si institucioni më i lartë i Kosovës, nuk ka një dinamik të duhur të punës në mënyrë që të arrijë të miratojë të gjitha ligjet e nevojshme dhe të kryejë detyrat e tij mbikëqyrëse ndaj ekzekutivit, ka thënë mbështjera për të përditshmen zëri ky burim perëndimor.
Po, Zenel, cila është tema e tretë dhe fundit për sot që e keni zgjedhur për ne?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisin vlerësimet e gazetës për provimin e CV-tëm të maturës. Gazeta thekson se as gjysme e maturantëve nuk kanë arritur të kalojnë testin e maturës dhe nëse merret në konsiderat se pati një kopim masiv dhe paregullësi të mëdha në provimin e 4 qershorit, i bie që shifra e vërtet e kaluesve të jetë edhe më e vogël. Më tutje, gazeta thekson se shkolla publike po përballet me një krizë të thellë dhe si duket, as rritja serioze e pagave nuk ka bërë punë. Situata ka mbetur e njëjtë, ndërsa maturantët dëshmuan se formimi i tyre është i dobët. Përkushtimi në arsimin e mesëm lë shumë për të dëshëruar, ndërsa dikasteri përkatës duhet të ndërmarrë masa urgjente në mënyrë që vitin e ardhshëm të mos përsëritet historia e njëjtë, thekson mbështjerash në këtë temë e përditshme.
Ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nderuar dëgjues, kalojmë tani me kronikat nga Prishtina. Kosova, megjithse vendi vogël, ka mjaft burime turistike që krijojnë mundësi për zhvillim të këtij sektori, thon ekspertë dhe zyrtar. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zek Çeku, udhëheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se Kosova ka potencialet më të mira për turizëm verror dhe dimror në Evropën juglindore.
Kosova ka mjaft bukuri natyrore, siç është vjeshtë rrugoves me grykën e rrugoves, vjeshtë junikut, beçanit, vjeshtë dragoshit, shala bajgoves e tjera tjera. Kosova ka një kapacitet jashtëzakonisht të rëndësishëm të hotele ku mund të akomodohen turistat.
Kosova po bën hapa përpara në planin e turizmit vendor, edhe sipas kompanisë Skyscanner, e cila merret me përgjimin e turizmit në tërë botën. Sipas një studimi të kësaj kompanie të publikuar në muajin maj të këtij viti, Kosova ka arritur që nga vendi 100 në listë të arrijë në vendin e 67. Ndërkohë, përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por që edhe ata thonë se mbetet ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Hysen Sogojeva thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të cilët dëshirojnë të vizitojnë rajone turistike të Kosovës.
Edhe me potencialet që i kemi, ne do të thotë vetëm duhet të gjejmë metodat, gjejmë mënyra, gjejmë pushat të cilat kishëm me depërtu për me i realizue dhe tëtë dhe mi shvizu këto potencialet që i kemi.
Rajone turistike në Kosovë konsideron malit e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalohen brezovica e rrugova si qendra skimi dhe rekreacioni. Maja Ljubotenit, Maja Gjeravisës e Zlanje si maja më e larë në Kosovë, që arrin lartësin 2.656 metra. Kosova është e pasur dhe njore dhe me atrakcionet të tjera turistike si që janë burimi drinit të bardh, ujvara i mirushës, një numëri konsideruashëm shpelash, duke veçuar shpelën e Gadimës. Dërkaq si burime termale është e njohur banja e Flokotit dhe banja e Peës. Për të bërë këto vende më atraktive, ekspertë të turizmit thonë se Kosova duhet të punojë më shumë në infrastrukturë, por Zek Çeku thekson se institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë asgjë në këtë drejtim.
Hoteleria e turizmit në Kosovë në vend se të vendosen në prioritete nuk përfillen, më tepër merren me dënimin e tyre sesa me përkohën e biznesit të tyre.
Sidoqoftë, sfidë për institucionet e Kosovës ende mbetet zhvillimi dhe promovimi i resurseve turistike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për fund edhe një kronik nga Bota, raportohet se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit në Pakistan ka arrestuar 5 informator pakistanez që i kanë dhënë informacione agjencisë amerikane CIA para ndërhyrjes nga cila u vra Osama Bin Ladeni. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Liron Sinovic që për transmetim e bëri gati Fatmir Bujupi.
E përditshmja New York Times raportoi se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit e Pakistanit i ka arrestuar 5 informator pakistanez që ndihmuan agjencinë amerikane CIA para ndërhyrjes së muajit të kaluar, nga e cila u vra Osama bin Laden. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kanë thënë gazetës se ndër të arrestuarit përfshihet edhe një major i armatës pakistaneze, i cili kishte kopjuar numrat e targave të veturave që shkonin në kompleksin e bin Ladenit në Abbottabad disa javë para ndërhyrjes. Në raport theksohet se drejtori agjencisë CIA, Leon Panetta, çështjen e arrestit e ka ngritur kur ai ishte në Islamabad javën e kaluar për të takuar me oficer ushtarak dhe të inteligjencës në Pakistan. Zoti Panetta, të cilin presidenti Barack Obama e ka zgjedhur që të jetë sekretari i ardhshëm i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, gjatë të seancës së dëgjimit për nominim në këtë post në Komitetin e Senatit për shërbime të armatosura në Washington javën e kaluar, tha se vrasja Bin Ladenit do të duhej të ishte një rast për dobësimin e mëtejm të rrjetit terrorist me më tepër ndërhyrje dhe sulme ajrore me aeroplana pa ekuipazh.
The operation that killed Osama bin Laden, in my view, has not only made clear to the world that we will do what we have to do.
Operacioni nga i cili u vra Osama bin Ladeni, sipas pikpamjesime, nuk e ka bërë të qartë të bota vetëm se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë çdo gjë që duhet të bëjnë, por po ashtu na ka dhënë rastin më të madh pas 9/11 që ta shkatrojmë, shpërbëjmë dhe ta mundim Al-Qaeden, tha Leon Panetta. Por në vend se ta kërkojnë në rrjetin mbështetës që i lejoi Osama bin Ladenit të jetojë në mënyrë të qetë për disa vite afër Akademisë Ushtarake Kryesore në Pakistan, autoritetet në Islamabad qartazi po i arrestojnë ata që i ndihmuan Shtetet e Bashkuara për të ndërmarrë aksionin e forcave speciale amerikane, të cilat e vranë bin Ladenin. Kjo e ilustron atë që duket se është mungesë kontaktit në rritje ndërmjet komuniteteve ushtarake dhe të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresisti i Shteteve të Bashkuara Dan Burton, antar i Komitetit për punë të jashtme të dhomës përfaqësuese, për Radio Evropa e Lirë ka folur lidhur me raportin e inteligjencës amerikane për rjetin e Bin Ladenit në Pakistan, të cilin e ka pasur në dorë.
We believe that there are some people in Pakistan who have been protecting Osama bin Laden.
Ne besojmë se ka disa njerëz në Pakistan që e kishin mbrojtur Osama bin Ladenin. Nuk e dim saktësisht se sa lart kjo mbështetje ka shkuar. Ne e dim se njerëzit e dinin se Osama bin Laden ishte atje. Qëllimi ynë është që të mundim Al-Qaeden dhe Talibanet. Sa i përket Pakistanit, ne ende kemi problem. I kemi pasur disa probleme, si që ishte Osama bin Ladeni, por ne do të punoj me ta, ose të gjej mënyra për të punuar me ta, për të zgjidhur problemin, tha Dan Burton.
Nëruar dhe gjuhës edhe njerë të kujtojmë dy nga titujt kryesor të këti edicionit. Ndime sekretari Amerikan i shtetit Philip Gordon sot dhe nesër qëndron në Kosovë. Shtëpia Bardhi dërgon raport 32 faqesh Kongresit duke argumentuar të drejtën e presidentit Obama që t'i jap dritën jeshile pjesëmarrjes amerikane në operacionet e Libisë. Të nderuar dëgjues, pra këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalir.org ku mund gjeni materiale të zgjeruara për Kosovën, rajonin dhe botën. Nga unë Artan Haraqia ju përshëndes dhe ju kujtoj se në orën 12 mund të takohemi sërish.